euskal kulturaren hiru zutabe diren elkartasunak, sukaldaritzak eta arteak bat egiten duten proiektua da Kikarakada. Ba, horrexen inguruan hitz egingo dugu datozen minutuetan Kikarakada proiektuaren inguruan, izan ere, ba Galder Izagirre, Gaizka Izagirre eta Oraitz Garzia dira proiektu honen bultzatzaileak eta hoietako batekin gaude hemen Durangoko azokan. Gaizka Izagirrerekin, arratsaldeon Gaizka, zer moduz?
Ondo, eskerrik asko tarte hau eskaintzagatik.
Eskerrik asko zuei ere, gurekin hitz egiteagatik, badakigulako lanpetuta zabiltzatela egun hauetan aurkezpenak gora eta aurkezpenak bera, baina esandakoa, datozen minutuetan Kikarakadak proiektuaren inguruan hitz egingo dugu eta aipatu dugu hiru kontu batzen dituela, ezta? Elkartasuna, sukaldaritza eta artea. Baina lehenik eta behin testu inguruan ipintzeko proiektua bera kontatuko zeniguke, nondik datorren ideia eta ze helburu dituen proiektuak berak?
Bai, bueno, lehenik eta behin ideia berez jatorriz, Galder Izagirre argazkilari eta musikari ere otu zitzaion, orain dela urte batzuk. Behak zuen teoria bat, eta bueno, ni horren aldekoa naiz esaten zuena, nolabait, txokolatea dela zoriontasunaren elikagai universala, ez? Bueno, pixkat idealizatuta dago ideia hori, baina bueno, izan daiteke, ez? Orduan, horren inguruan egin zuena da, orain dela urte batzuk, antolatu zuen txokolata bat Euskal Herrian, eta egin zituen txokolata horren argazkiak, umeekin. Argazkiek irudikatzen dutena da nolabaiteko postasuneko momentu hori justu umeak txokolate hartzen duten unean, ez? Orduan, egin duena da, hortik sortuz, batu ginen proiektura, ni Gaizka Izagirre Gaztezulotik eta Oraitz Garzia Zaporeaketik, eta egin duguna da nolabaiteko proiektu zirkular bat. Azken helburua izango da, Lesboseko aurre refuxiatuei hezkuntzaren zati bat bermatzea, alik eta handiena, beti ere lortzen denaren arabera, eta hor tartean hainbat azpi proiektu bezala dauzkagu, lehenik eta behin Kikara Laranja bat jarri dugu salgai, eta Kikara Laranja horrekin egin nahi duguna da finantziatu liburu bat. Gaur bertan aurkeztu dugun liburu bat, Kikarakada izenekoa, eta liburu hortatik ateratzen dugun diru guztia bideratuko dugu Lesboseko aurre refuxiatuei. Orduan, proiektua zirkularra dela esaten dugu, hasi zelako Euskal Herrian, Lesbosera joan ginen ekainean, han egin genuen txokolatada eta argazkiak. Etorri gabe berriz Euskal Herria liburua osatzea eta gure intentzioa da ateratzen dugun guztiarekin berriz ere udaberri aldean edo Lesbosera bueltatzea eta nolabait zirkulo edo biribil hori istea lortzen dugun dirugu edo etekin guztia eramanaz. Hori izango da pixkat helburua.
Lesboseko aurre refuxiatuentzako hezkuntzarako baliabideak lortzea da helburu nagusia edo esango dugu txokolatearekin lotuta, lehen orain aipatu diguzu zergatia, zoriontasunaren kontu hori, baina zergatik erabaki zenuten zein momentutan, ez? Lesboserantza jotzea eta hango aurre refuxiatuei hezkuntza arloan laguntza ekonomiko edo ekarpen ekonomiko hori egitea.
Lehenik eta behin, guk pendiente geneukan Gaztezulotik Zaporeakekin, ze Zaporeak egiten duen lana, goraipatu nahi genuen nolabait, Zaporeak egiten duena da Lesboseko Irlan errefuxiatuei elikagaiak edo otarteko prestatzen die, duina gainea, behaie jaten dutena da errefuxiatuei ematen diten berdina. Orduan justu batu ginenean Oraitz ni eta Galder Izagirre, Euskal Herrian gertatzen den bezala askotan sagardotegi baten aitzakiarekin elkartu ginen. Eta hor batean irubideia jarri genituen mai gainean eta konturatu ginen helburu berdina genuela. Eta behin Lesbosera junda, zergatik hezkuntzara, uste degulako asko galdetzen digute, zergatik hezkuntza eta ez dakit beste arlo bat, ez dakit medikuntza edo olako gauzak, ez? Uste degulako, inbertitu nahi dugun labait etorkizunean, ez? Azkenean aur guzti horiek etorkizunean gure artean biziko dira, eta oso garrantzitsua da hezkuntzari bermatzea, ze pentsa, guretzako lau urte asko baldin badira, pentsatu 9 eta 14 urteko ume batentzat hezkuntzari gabeko lau urte zer suposatu dezaken, ez? Azkenean gure artean biziko dira ume horiek eta 25-30 urte dauzkatenean hezkuntzari jaso ez baldin badute edo ez badute nolabaiteko guzti hori bermatu, nolabait arriskutsua izan daiteke, ze gainera bizitzak edo kasunetan gobernuak oso gaizki tratatu diete, orduan nolabaiteko amorru hori, ez? Islatu daiteke eta horregatik pentsatu dugu hezkuntzara bideratzea. Eta bai gehitu nahiko nuke zerbait garrantzitsua, askotan eraunetako gauzak sortzen dianean, nik ulertzen dut jendearen artean mesfiantza sortzea, ez? Dirua eskatzen eta gobernuzkanpoko erakunde asko daude, ez? Gu ez geha gobernuzkanpoko erakunde bat, hiru norbanako geha, kasunetan Galder Diapositibisme Estudioa, Oraitz Garzia Zaporeak eta ni Gaztezulotik, eta oso argi utzi nahi dugu diru guztia aurroien hezkuntzara bideratuko degula. Webgunean sartzen baldin bazate kikarakada.eus informazio guztia daukagu, zenbat saldu dugun, zenbat diru bideratuko dugun da guztia, eta konkretuki Lesboseko Pikpa eta Refugees for Refugees erakundeetara bideratuko dugu, beraz, bueno, Googleen sartzen baldin bazaete, informazio guztia gardentasunez eta argi, eta hori baina barmendu nahiko nuke, ze ulertzen dugu azkenean, etengabe ari garela pixkak izartan gauzak eskatzen ez, eta mesfiantza hori ba, ulertzekoa dela.
Elkartasunetik aratago doala ere esan genezake beraz, helburu jakin eta konkretu batzuk lortu nahi direlako bertan, aipatu dugu proiektua zein den eta aipatu dugu zulen ere liburu bat dagoela horren eta artean eta Durangoko azokan hain justu ere horixe aurkezten zaudete. Liburu bat non argazkiak dauden, baina ez argazkiak soilik, errezeta liburu ere badelako eta tartean artista askok hartu dute parte, konta eguzu?
Bai, hori da, nahi genuen pixka bat, ez bakarrik dirua eskatzea, baizik eta, sormenaren edatik, eta zu gondosan dezun bezala, sukaldaritza artea eta sormenak, ez, Euskal Herriaren iruzutabe kontsideratzen ditugunak, uztartu nahi izan ditugu liburu honetan, eta topatu dezakeguna, zuk aurreratu dezun bezala, argazkiak topatuko ditugu, bai Euskal Herriko aurrekin egindaka txokolata da, bai Lesbosekoak, testuak, eta kolaboratzaileak egia esan, sekulakoak lortu ditugu, eta egia esan arrera oso nahi izan da, ez da gitar, Arkaitzkano, Pello Reparaz, Aneira Zabal, Mirena Muriza, asko, ez dituten aipatuko bestela bihar arte egongo gea, baina 50 kolaboratzaileetik gora izan ditugu. Eta egin dutena da, irizpidea izan zen, pixkat, hitz egiten ari garen kontzeptu honen inguruan testu libre bat egitea, nolabait txokolatezko postasun hori, aurre refuxatuak, guzti horren inguruan, testu libre bat idaztea, karakterin mugatu baten baitan, naiz eta batzuk ez duten kasurik egin, baina polita gelditu dira testuak. Eta gero Euskal Herrian gaudela kontuan izanik, gastronomiak duen garrantzia kontuan izanik, ez, errezetak ere ezinbestekoak ziren guretzat. Orduan, gora adibidez, ez dakit Arzak, Aduriz, Joseba Arginano, sukaldari askok ere parte hartu dute eta egin dutena da txokolate katilu bat egiteko errezeta. Jendeak pentsatuko dugu, ez dakit txokolate katilu bat ez dago, lortu ditugu 15-20 errezeta eta guztiak zeharo desberdinak, etxean egiteko modukoak. Beraz, gauza guztiek uztartuz, egin duena da, testu, argazki, literatura, errezeta, liburu moduko bat. Oso harro gaudena, lan asko suposatu duena, egia esan bidea maldatxua izan da, baina azkenean fruitua oso polita izan da, egia esan. Eta, espero dezagun, adibidea jartzearen azken urtetan hain modan jarri den lagunezkutuaren kontzeptu hori, askotan ez dakigula, 25 euroren bueltan zero paritu, polita izan daitekela, elkartasun opari bat egitea gabon hauetan, ez? Kikara gehi liburua, 50 euroren bueltan, polita izango dela, polita izan daitekela, eta gainea lagunduko digutela ez guri, baizik eta aurroiei, ez? Orduan, irutzea egu polita izan daitekela.
Liburua eskuratzeko aukera, hementxe, Durangoko azokan izango dute bertaratzen direnek, eta bestalde, Kikarakadaren webgunean ere, ekarpen ekonomikoa egiteko aukera ere bertan dago. Gaizka Izagirre, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta proiektuenen nondik norako guztiak ekartzeagatik, ondo joan dadila guztia.
Eskerrik asko zuei, benetan, ze guretzako ezinbesteko da dira, olako bide lagunak topatzea, eta hotxa ematea ezinbesteko da, beraz, eskerrik asko zuei.